ስርሒት ደብዳብ ፈጸምቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝጸባጸቡላ ዕለት ክትመጽእ እያ ዝብል ብርቱዕ ቃል መግናሕቲ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምሳብ ቅዑ ከም እተሰምዐን እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ውግእን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣሌፖ ምስ ዝተፈጸመ ናይ ደብዳብ መጥቃዕቲ ኣተሓሒዞም ዝገለጽዎን ህሉ ኩነታት ሶርያን ህዝብን ልቢ ዘድምይ ምዃኑን ገሊጾም ኣብ ሶርያ ሰላም ክወርድ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጣ ራድዮ ቫቲካን ጃንካርሎ ላቬላ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ሓሳቦም ኩሉ ናብታ ኣብ ጽንኩር ኩነት እትርከብን እትደምይን ዘላ ፍቕርቲ ሃገር ሶርያ ኣቕኒዖም ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኣሌፖ እቲ ጽንኩር ዘሕዝን እዋናዊ ጽሕፍቶ ዝገልጽ ዝበጽሖም ሓበሬታ ጠቒሶም ኣብቲ ናይ ህዝቢ ሓዘነን ስቓይን ብጸሎትን ብመንፈስን ቀረባ እየ ቢሎም ዝስማዓኒ ጥልቂ ሓዘን ኣብታ ከተማ ኣብዚ እዋን ዝወርድ ዘሎ መዓት ኣዝዩ ዘሰክፍን ህፃናትን ኣረጋውያንን ህሙማንን መናእሰይን ብጠቕላላ ህዝብታ ከተማ ንሞት ዝዳርግ ዘሎ ጽንኩር ኩነት ጠቒሶም በርገሳዊ ህዝቢ ካብ ሓደጋን ሞትን መቕሰልትን ካልኦት ሓደጋታትን ምክልኻል ኩሉ ሓይሉ ኣዋዲዱ ክዓይን እዚ ድማ ክኽበር ዘለዎ ህፁፅ መሰረታዊ ትእዛዛዊ ዓንቀጽ እዩ ከም ዝበሉ ላቬላ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ንዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ነቲ ዝሳቐይ ዘሎ ኣብ ድናሞት ዝርከብ ህዝቢ ዝከኣሎ ክገብር ድሕሪ ዘቕረብዎ ንጹርን ጥንቁቖ ንጻውዒት ኣስዒቦም እቲ ዝረአይ ዘሎ ኣዕናውን ዘሳቐይን ኩነት እናተረእየ እቲ ዘሕዝን ሎሚ እውን ናይ ንግድ ኣጽዋር ኣመክንዮ ልዕሊ ኩሉ ተዓዋተ ምግባር እዩ። ምእንቲ እዚ ነቶም ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ደብዳባት ተሓተቲ ዝኾኑ ጽባሕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትጸባጸቡ ዝኾኑ ሕልና ጻውዒት ኣቕረበ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጣ ራድዮ ቫቲካን ላቬላ ኣስዒቦም ነቲ ቅዱስ ኣቦና ዘቕርቦ ናይ ደገፍን ግብረ ሰናይን ሕቶታት ንምምላስ ኣሚቱ ዝተፈላለያ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝጥርንፍ ናይ ቅዱስቲ መንበር ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ኣብ ሮማ ኣብ ዝጸውዖ ብዛዕባ ሶርያን ከምኡውን ዒራቅን ኣማእኪሉ ዝዝቲ ዕለት 28 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘበገሶ ዓውደ ጉባኤ ከም እተቓልሐ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ እቲ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝጸውዖ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ኢጣልያ ካሪታስ ምኽትል ዋና ኣመሓዳሪ ፓውሎ በቸጋቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሌፖ ዝረአይ ዘሎ ውግእ ነታ ከተማ ዳግማይ ናይ ምቁፅጻር ስርሒት ብምዃኑ ንጽሓን ዜጋታትን ዕጡቓትን ኣሸበርትን ዘይፈሊ ንህዝቢ ናይታ ከተማ ንዝኸፍአ ሰብኣዊ ስቓይን ጥምየትን ዝዳርግ እዩ ከም እንሪኦ ይብሉ። ዝስተይ ጹሪማይ እውን ዳርጋ የልቦን። እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናይቲ ንጹህ ህዝቢ እዋናዊ ኩነት ትሕቲ ሰብኣውነት ምንባር እዩ ኮይኑ ዘሎ እንክብሉ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ ጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ከቃልበሉን መንግስታት ዓለም ብቑዕ መልሲ ክህብሉ ተስፋ እገብር እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ደምዲሞም።